Hementxe esaten ari gara laster zabalduko dugula Euskal Herri Irratiko guardasola eguzkia dagoelako eta eguzki ederra eta eguzki indartsua izanen omen dugu gainera aurten ere uda osoan zehar bero olatu handiak ere izanen ditugula iragartzen dute. Eta hoxe, horri aurre egin beharko diogu. Eta besteak beste oso garrantzitsua da gure larruazala babestea. Horregatik honetaz mintzatuko gara gaur Pello Iturria gure farmazialariarekin. Arratsaldeon Pello.
Baita zuei ere.
Ze garrantzitsua den eta batzutan ze kasu gutxi ematen diogun kontu honi, ezta?
Bai, egia da, eguzkia aliatu handia dugu askotan, ez? Ba, de vitamina sintetizatzeko, ba, larruazaleko arazo batzu sendatzeko, serotonina maiak handitzeko, baina baita ere oso kaltigarria da, gaizki hartuz gero.
Bai, neurrian eta modu egokian hartu behar da.
Bestela, zen dira, eguzki erredurak, orbanak, larruazalaren zahartzea.
Hori askotan ikusten da, za pertsona batzuk izatute, zimur-zimur egin da urpeia eta besoak eta gaba, inbeste guzti hartu ezkero.
Minbizia. Hori da.
Minbizia, melanomak eta olakoak.
Goratu naiz, lekazarik, turtzen ziren lehen, ze gauza, gaur farmazian komentatu dugu, hori, oialak, kamisetak, elastikoak, txanoak hori behar beharrezkoa dira eta nola babesten duten garai batean nekazarik etortzen ziren nabaritzen zizagen kamisetaz kamiseta tiradunekin adibidez, lan egiten zuten eta izaten zuten dena bel-beltza eta zera, barrua kamiseta tapatzen zuena txuri-txuria
bueno, indurainek bezala
ziklista bezala zen hori da. Ba hori, oso
dena den lehen, osongi babesten zuten eguzkitik, ez da, inbeste ordu noski eman beharra, ez da, hor lurra lantzen eta bar, eta kapela zabalak ematen zituzten, zapiak buruan, mauka luzia.
Bai, bazekiten zer egin behar zuten. Ba hori, ba, ongi ditzen baldin bazaizu, galdetegi moduko bat egingo dugu, hori, prestatu ditut, hori, galdera eta erantzun batzu.
Baina zuke egin batzu dena, ez, galdera ori, eta erantzuna. Ori.
Ez, baina komentatuko dugu, ez. Adibidez, ba, nola eman eguzkia, eguzki babeslea, ba, alba da, gorpuz guztian, ez, aurpegian batez ere, belarrietan, pitxuan, besoetan, zangoetan, oinetan, ondo
eta,
eman da,
Eta belaunetoko atze aldean ere bai, baitare. Belarrietan, bai, lepondoan, batzutan, toki batzuk aztu iten zaizkiu eta gero seituan erretzen
bai,
dira.
Oso leku sentiko dira eta bai, gero, noiz eman behar da eguzki babeslea? Ba, eguzki babeslea, azken urratza da, horretik garbitu aurpegia eta gero eman, ez? Gero eman, zera, ondartzara joan baino lehen, edo mendira joan baino lehen.
Hobeta, joan baino lehen ematea, edo ja bertan zaudenean.
Nik uste dut joan baino lehen. Zeren, eta gero, ez, adibidez, ondartzara joaten bazara, zera, liburu guztietan esaten dizute, edo, zera, bi orduz behin, eman behar duzula eguzki krema, ez? Eta baita ere, baino hartu ondoren, ere baina, hori leku guztietan hala esaten duta. Eta gero, pues, adibidez, ba, makillatzen bazara zer noiz eman behar da, ba, aurretik, noski, eguzki babeslea, eta gero makillajea.
Eta gero makillajea. Bueno, orain badira, krema batzuk, bi funtzioak betetzen dituztena makillajea, hori da, eta babeslea.
Zea, eguzki babesa ahotik hartzen bada, zeren badakizu pastillak dira baita eguzkiti babesteko. Ba, orduan, hori nahiko alda? Ba ez, zeren desberdina dira. Eguzki, ahotik hartzen baldin baduzu, pastilla horiek, eguzkiti babesteko, azken batea, antioxidatzailea dituzte, eta ba, behar beharrezkoa da, baita ere, eguzkitarako krema ematea.
Bez nekien, existitzen
zinik? Bai, badira.
Eta zer diaula, bereziki arazoak dituzten entzako eguzkiarekin fotosensibilitatea?
Hori, eta batez ere, zaten dizudan moduan, antioxidatzailea dituzte. Baitare gaineratzen dizkiete karotenoak eta bar, ba, pizka larrua zala kolorea hartzeko eta bar, ez? Mm-hmm. Baina hori, beharrezkoa da krema ematea, osea, larrua zalean, ez? Luego, zer iragazki mota daude? Ba, badakizu, farmazia esaten dizuite, zu erosten duzunean eguzkirako krema bat jartzen dizu, erakize iragazki dituzten, ez? Badira, iragazki fisikoak eta kimikoak. Iragazki fisikoak bereala babesten dute. Azken batean, eguzki errainoak botatzen dute nola bai esateagatik, ez? Reazio klamorea sakabanatu egiten dutela. Eta iragazki kimikoak edo organikoak erradiazioa zurgatu egiten dute. Orduan, horiek eragina izateko denbora gehiago eduki denbora pizkat zurgatzeko. Eta normalean kremek bi iragazki mota dituztela. Orduan, lasai asko berehala egingo duzute eragina.
Primera.
Gero, zailkatzeko edo izendatzeko modu desberdina daude. Hemen normalean joaten zarenean erostera eguzkitarako krema bat jartzen du SPF. Eta eguzki babes faktorea. Uh-huh. Eta da siglak inglesak, ez? Baina, eta hori badakizu, seguro badakizula, SPF 30, SPF 20, SPF 50, hor badakizu holokoak badira, ez? Baina badira ere bai beste nomenklatura batzuk. Adibidez, Japonian erabiltzen dituzte beste bat, PA, bueno, guk horiek ez ditugu ezagutzen, baina PA, eta gero gurutze batzu jartzen dituztela, besaren arabera, ez? Baina, bueno, hemen SPA. Hogeita mar, berroita mar.
Eta zein hautatu behar dugu?
Ba, galdera ona. Ze hautatu? Ba, normalian aukeratzen balduzu SPF berroita mar, asmatuko duzu.
Hori da altuena?
Ba, ez. Badago beste bat, nik ezagutu dituk, urte asko ditut. Ba, ziren berroita mar, eta gero, eun, eta bar. Orain, berroita mar, baino gehiago direnak, direnek badute gurutze edo batuketa ikurra.
Bai.
Orduan jartzen dute 50, 50 eta gehi gurutze bat. Horrek esan nahi du 50 baino gehiago dituztela. Alde gutxi dago, baina baina badira. Eta larruazalaren arabera, fototiporen arabera erabiltzen duzu bat edo beste. Larruazala oso ileoria baldin bazara eta begi urdinak eta azala txuria, ba beharrezkoa da 50 baino gehiago erabiltzea. Aldiz, ba ilea gaztain kolorekoa eta begi marroiak edo beltzak protezio, babes gutxiago behar dituzte.
50, ere bai. Baitala, igual denboraldiaren hasieran 50, eta gero ja igual abuztuan edo hori, igual 50.
Eta gero hori, eta gero baita ere eguraldiaren eta egunaren arabera, eta nola ematen duzunaren arabera ere bai.
Bai, eta non zauden, ez gauza bera hor mendi batean egotea, aizea eguzkiarekin eta edo kalenen artean ibiltzea, ez?
Persona beltzek behar dute larruazala babestea, ba, normalean bai. Ez dira beltzalana jartzen, noski, baina larruazala ere bai kaltetzen da, ez? Naiz beltza izan. Orduan, baita ere, konbeni zaie, alba da, babestea, ez?
Eta aurrei ere, faktore altuena.
Bai.
Batzutan ikusten da propio, horrentzako krema.
Nik uste dut, hori, izan duguna, faktore 50 erabiltzen badago, batez ere aurpegin emateko, eta egia da, farmazietan ikusten dugu, normalean, jendea 50-eko faktorea aukeratzen dutela, nahiago izaten dutela. Lehen galdetu diazu, kosmetikoko eguzkitarako kosmetiko kolore dune babesten dute, bai, badira kremak baita ere kolore duna kolore ematen dutela, baina baita ere, noski, badute babes faktorea eta balio dute, noski.
Eguzkitara joan nahi duzunean, baina hori, ez, emakiatuta.
Bai. Ez? Beste galdera bat, toxikoa alda eguzki babeslea, zer azken batean baita ere sartzen da, ez? La eguazalaren bagenetik sartzen da. Ba ez eren kontrol pia bat dituzte, batez ere Europa mailan kontrol pia dituztela, eta normalean kalterik ez dutela egiten, ez? Adibidez, aten zuten, igual... hormonen desoreka sortarazi ahal zutela, baina ez eren oso kontrolpean daudela. Orduan, alde horretatik, lasai, egon gaitezke ez. Eta gero, beste galdera da, produktu batzu dira fotosensibilatzaileak, eta beste batzu fotosentikorra. Produktu bat fotosentikorra da, eguzkiaren pean dagoenean, ba, ondatu egiten dela. Eta fotosensibilitzailea, hori kontu sartu behar da, gero aipatuko dugu medikamentu, fotosensibilitzailea da, produktu batzuk hartuz gero, botika bat, adibidez, edo beste produktu batzuk hartuz gero, nolabai esateagatik larrua zala sensibilizatu egiten dutela. Eta eguzkipean jartzen zarenean...
Errazago
eta da, hori da, fotokategarria direla, ez? Orduan, hori botikekien kontuz ibili behar
dugula. Hori prospektuan agertuko da, irakurri beharko.
Nahi baldin baduzu, hemen dauka zerrendatxo bat, adibidez, fotosensibila itzalea, antibiotikoa dira, pia badaude, eta persona batzu noski izango dira bestea baino sentikorragoak. Antiinflamatorio, que es esteroideo, ibuprofenoa eta naproxeno horiek ere bai, fotosensibila itzalea dira. Antihistaminikoak, jende hartzen du, aurten antihistaminiko gutxi bai, eskatu dizkigute farmazia. Baina horiek ere, horiek dira, fotosensibilizatzailea. Ulzeraren kontrako botika, omeprazola eta bat, behira ze botika ezaguna, kontu zibili, gero eguzkietan jartzen bazara. Antiagneikoak isokletinoia dutenek, baita ere fotosentikorra direla. Antidepresiboak, sexu hormonak, adibidez, estrogeno, progestageno, ahozko antizurgailuak, hori, guzkitan jarriz gero, kontuz, Diuretikoak, antineoplasiko batzuk, hori, minbiziaren kontrako botika batzuk, eta hori botika arrunte ezaguna, ba, kolesterolaren kontrak, ez? Hori guztia, nolabai zatagati, ba, foto sensibilizatzaile dira.
Beraz, horiek hartu ezkero, komeni da, arreta berezia jartzea, krema ezaztea inoiz, eta zer, denbora gehiegi ez egotea eguzkitan?
Hori da, eta kontuz, eguzki galdaretan gaudenean, hobe ez joatea, ez? Poliki bili behar da.
Primeran, beraz, arreta berezia, medikamentu horiek hartu ezkero.
Hori, beste galderatxo bat, Bi ordu igar ondoren, ez du ja guzkiti babesten, pasan duguna, ez? Liburuetan eta esaten dute, bi ordura eman, eta bainatu ondoren, ere bai, ez? Eta oso galdera, nahiko galdera arrunta farmazietan. Eta iazko produktu balioa aldu?
Hori galdetu behar nizun, ze? Iazko poteak, ideakiek etxean ditugunak balio dute?
Ba, begira, konturatzen bazara, normalean, oditxoak, badute ikur bat, tapa moduko bat, eta jartzen dute tapa moduko bat, margo bat, eta ondoan jartzen du 12 edo 9. Horrek esan nahi du, behin irekita, erabili behar dela, 12 hilabete pasatu ondoren, edo 9 hilabete. Baina, hori teorian, ez?
Bueno, propietateak ehuneko 100 konservatzen dute denbora horretan, baina, agian propietateren bat galduta ere, erabil daitezke.
Erabil daitezke, bai. Bai, bai, jendea kasu egiten du, galdetzen digute, iazko eguzkitarako krema balioko du arte, ba, normalean esaten diogu, ba, orain aipatu dudan.
Usaitxarrik eta ez badu?
Ez, hori da, hori da.
Zeia usaitxarra edo aitzura txarratzen duenean, obe?
Guztio gertatu zaigu, ez, hartzea, ondartzara joateko, baira joateko, edo mendira joateko, hor, hementxe dauka eguzki krema, euskala, noizkoa.
Euskala, gran kidean, za. Bai, bai.
Ze beste galdera bat. Gero baita ere, sakelekoetan, esaten digute, ez? Badago, sigla batzuk, UVI, ba, irradiazio ultramorearen indizia. Esaten dizute, ba, gaur, kontu zibili eguzkitan, zeren ogor joko du. Eta, ba, horrek esaten du, sigla horien bidez, ez? Ba, UVI, ba, bat eta bi, esaten digute, adibidez, sakelekoan, bat eta bi baldin bada, lasai asko joan gaitezke kalera, eta bar. Baina esaten baldin badigute, 8 eta 11 bitartean, doa, 11 da maximo. Ba, kontuz, kontuz, batez ere, eguerdi aldera, ba, hori ja, non bai, aplikazio askotan, bada, esaten dute, ez?
Primeran.
Beste galdera, ze forma kosmetikoak babesten du gehien, ez badira, badakizu, krema modun, spray moduan, ez? Badira, makillaje dutena, kolore duna. Ba,
badira gel modukoak ere bai.
Gel modukoa, spray modukoa. Ba, denak balio dute, denak balio dute, baina ondo jarri behar da, ez? Ondo eman behar da, baina dena balio dute.
Batzuk oso freskagarriak dira spray modukoak esate baterako, erraxe ematen da, eta aldi berean freskatzen dizu, batzutan eskertzekoa, ez?
Beste galdera arrunta, base, nik ondo eman dut, eta erre naiz, eman dut 50 faktorea zuen krema bat, eta erre egin naiz, ba, ziurazki, gaizki eman duzulako da, edo gutxi, edo...
Edo denbora gehiegi egon zara eguzkitan, edo ordu txarrenetan.
Edo bat, igual, aleku bat, ahaztu du, niri begertatu zaite, emate igual zangoetan eta gero gauen
eta batzuetan gertatzen dena da ere bai ba izerdiarekin kendu egiten dela batzuetan
baita krema. Oso galdera ona
bai.
Baina zea kasa batzuetan jartzen du izerdirako baita ere balio duela eta baita ere friziorako bai badakizu neska mutiko kasko mugitzen direla jolasten dutela ba jartzen dutela marraskidura erekiko erresistente direla edo izerdia erekiko erresistente direla hori baita ere kaja batzuetan jartzen dute, bai.
Ze batzuetan hori ez, ematen zu krema, goten zara eguzkitan, gero bainu bat hartzen zu itxasuan esate baterako, kentzen da krema, ematen duzu berriro, baina hor duzun gatzarekin egiten da olako
hori da.
Edo hasten
duzu, emate ondo emate,
bai.
Lepon, edo bai. Oinetan.
Hori da, eta bueno, batzuetan ez da horren erraxa, krema matea.
Hori da, ez da erraza, eta pazientzia gutxi izaten dugu, edo pentsatzen dugu, nahikoa dela, ba, bi minututan, pizka besoetan.
Eta aurrei ematea krema, bueno, batzutan tortura moko bat izaten da.
Joan nahi dutela jolastera.
Gero rebozatzen dira arean, eta, bueno, ja, kroketa eginda bukatzen dute.
Horretik esaten dizut, marraskiduraren kontrakoa direla, egon, badira, bai, ez? Eta urtxo bati ze eman behar digu, urtxo jaio berri bati. Ba, normalean, esaten da, zeia beteti berako aurrak eguzkitan ez egotea, ez? Badakizu, hori ama guztiek badakitela jaio berriak eguzkitan ezin dira lagu. Zergati, balorra zela oso mehe dituztelako eta izugarri zartuko zizaion eguzkia. Eta gero baitare esaten dute, ez? Horoko, aurtzaroko erredurak, ba, gero, zahartzaroan edo helduaroan, ba, gerta liteke, ba, larruazaleko arazoak izatea, baina, aurtzaroko babes gabeko egunen ondorioz izan daiteke.
Esaten dute, larruazalak baduela oroimena.
Bai, hori esaten dute, bai. Eta beste galdera bat baita ere, ze eman behar da aurretik. Adibidez, mendira joaten garenen eltxo usatzaileak erabiltzen ditugu eltxoak edo zea hori eltxoak insektuak usatzeko, ez? Zer eman behar da ba? Noski aurretik eguzki babeslea
eta gero bestea.
Eta gero bestea. Eta gero familia guztientzako hori baita ere galdetzen digute farmazietan amek eta ba aurrentzako krema balio aldu familia guztientzako edo niretzako ba normalean bai normala aur baten eguzkitarako krema balio du amarentzako edo aitarentzako baina alderantziz ez helduentzako krema igual iragazki kimiko gehiago izango dituztela eta reakzio alergikoak izateko igual arrisku handiago da. Orduan badakizu. Umentzako krema, bai, baina zurea ume txikiari ematea, ba hobe ez.
Primeran.
Eta ja bukatzeko baita ere orain D vitamina modan dago badakizu.
Bai.
D vitaminaren bidez ba kalzioa ba finkatzen da ezurretan eta D vitamina eguzkiaren bitartez sintetizatzen da larru azalean eta jo, esaten duzu ba besten balde badut nere larru azala ba D vitamina ez dut sintetizatuko eta kalzio nire ezurrentzako ba normalean erantzuna da normalean eguzki gutxi behar du D vitamina sintetizatzeko gorputza eguzki erraindu gutxi behar du D vitamina sintetizatzeko.
Esate baterako paseo batekin egunean aski
litzateke. Eta zer esanik ez udan, ez? Igual neguan argi gutxiago dagoenean igual denbora gehiago, baina udan beldurri gabe krema eman eta D vitamina nahikoa izango dugula.
Bai. Primeran. Nik baduz beste galdera bat, igual zure galdetegian ez dagoena. Eta, bada, batzuk eguzkitan jartzen dira, baina etxe barruan eta leioan, esate baterako. Eguzki horrek ere balio du, hau da, kristal bat erdian dagoela, berdin, efektu berdina egiten du eguzkian, vitamina berdinak eta erretzen du berdin, edo ez da.
Nik uste du baietz, kristal atzean gaudenean baita ere erre egiten du. Eta bai, man beharko genuke, bai.
Eta vitamina berdinak edo D vitamina berdina ematen digu, edo ez?
D vitamina, larrozala, ondartzen baldin badigu, naiz kristalaren atzetik egon, ba nik uste du baita ere D vitamina sintetizatzeko, edo D vitamina produzitzeko balioko du, bai. Bai, hori baita ere farmazian, ez atxo, baina baita ere, zaten dute ez, banitzen gidatzen,
eta erre naiz.
Itxita eta erre naiz.
Bai.
Orduan,
hori da, eta adineko pertsona batzuk egoten direnak hor leio ondoan edo.
Bai.
Bakontu zibili kasu
horietan ere bai.
Primeran. Osongi, beraz, krema eta ja, osea, hasi behar dugu, ematen, ez? Eguzki honekin eta eguraldi honekin, zalantzarik ez.
Batzutan zaila da, ez? Nire kasuan behintza, batzutan zaila da ondo ematea, pazientzia behar da pizka. Eta horrekin zer esanik ez?
Bai, eta badira kremak eta krema. Batzuk ematen dira, zabaltzen dira berehala, larruazalak xurgatzen ditu berehala, eta osongi, eta beste batzuk aldiz, gelditzen zaizu horro alako pringe bat zakite ordutan, ez? Bueno, hori ja, norberak aukera dezala nahi duena. Osongi. Hori beraz, aholku praktikoak uda honetarako, uda sasoi honetarako, eta gero bestaldetik landare bat aipatu nahi genuen gaur zurekin, ahabia gorria.
Hori da. Hori da. Arandano rojo ditzen zaio, arandano rojo amerikano, ipar ameriketako landarea da, ipar ekialdekoa eta Kanadako hegoalde ekialdekoa indigenek erabiltzen zuten eta balio du abia gorria esaten dugu euskaraz gernu infekzioei aurre egiteko balio du. Osea, antozianina ditu frutua, frutu gorri-gorria dira eta erabiltzen da marmeladak eta bar egiteko, baina batez ere gernu infekzioei aurre egiteko. Antozianidina dituzte Europako Medikamentuen Agentziak ontzat eman du, hor badago baita ere Europako Sendabelarren Kooperatiba Zientifikoak ere bai gauza bera esaten du eta holkatzen du batez ere infekzioei saihesteko. Eta nola egiten du eragina? Ba, ez die abia gorriak ez die bakterioi itzasten paretetan. Orduan ba batez ere Escherichia coli eta beste bakterioak ba kanporatzen dira. Bez bakarrik gernu infekzioa baita ere hortzetan edo urdaian baita ere ez die usten batero itxasten eta kanporatu egiten dira. Eta asko eskatzen digutela batez ere infekzio asko dituzten pertsonak, batez ere emakume.
Bai, askotan izaten dituztenak, ez? Gernu infekzioa orain uda garaian ere, baino jantzia guztietan duzu,
hori askotan gertatzen da. Bai, eta orain, badira, baita ere, abia gorria nahazten da, batzutan, manitol izeneko produktu batekin, edo beste diuretiko batekin, abia gorria ere bai diuretikoa da eta baita ere probiotikoekin, ez? Badakizu probiotiko dira kasu honetan legamia batekin hartzen da batera, hori farmazietan saltzen dugu eta holoko infekzio errepikakor dituzten personentzako, nik uste dut oso ona dela. Badira beste batzuk, askotan aipatu dugu hemen, azeri bustana edo azeri mahatza, gaiu beste irrazaioetan aipatu ditugu, baina abia gorriare bai oso botika eragin ondikoa eta hori, ba, orain mundu guztia noski saltzen da, ekoizten da, lehen esan dizut, Ipar Amerikako indigenek erabiltzen zituztela, baita ere, txaplata modua zauria sendatzeko, baina orain, ba, herrialde askoetan komertzializatzen da, produzitzen da, ba, hemen okeres banago Espainian, Huelvan, Asturiasen, ere bai, landatzen da, hortarako, ez? Eta hori, oso landare, ba, bitxia da, 20 centimetrokoa da, zabaldu egiten da, esfera batean zabaltzen da, ostoa berdeak, floreak, arrosa kolorekoak, kanpai formakoak, oso bitxia.
Eta gauza bat, zenbat denbora hartu behar da? Uda, bolada batez, adibidez, hilabete batez, eubi hastez, edo
zelda honena? Ba, segun, gaitzaren arabera, ez? Adibidez, lehen molestia nabarituz gero, badira botika batzuk, 10 komprimitukoak, ekartu behar dela, egunean bi komprimitu, zea, molestia horiei aurre egiteko.
Baina honetan, abia
gorria? Abia gorria, zea, farmazietan saltzen ditugunak, ez? Esaten dizu, abia gorria baitare beste produktu dituzte, esaten dizu, monosakari esan dizu, acetilcisteina. Gero, antibiotikoak hartu baldin baituzu infekzio horri aurre egiteko, baita ere badira, abia gorria eta probiotiko dituztenak, badakizu flora berreskuratzen.
Izan etzen osagarri moduko bat, ez da?
Eta horiek sobre moduan, zorrotxok hartzen dira. 6 zorrotxokoak dira, eta hartu behar da egunean 2. Eta holoko infekzio errekurrente baldin badituzu, badira 60 komprimituko kasak, eta horiek egune bat komprimitu bat eguneko hartzea nahikoa dela, ba, oroko infekzio errekurrentei aurre egiteko. Osea, denetari dago.
Hori da, baina ez da deusertatzen hola bi hilabetez jarraian hartzeagatik.
Ez, hori, gaitzaren arabera. Beste batzu dira, postegun hartzeko, beste batzu bi egunetan hartzeko eta beste batzu bi hilabetetan hartzeko.
Segun gaitza, eta tratamentua, egun baldein bazara medikoarenean eta eman bai
segun, eta segun ze tratatu nahi duzun, badute molekula bat edo beste, baina guztia dituztela abia gorri hori bai, guztia dituzte.
Oso, ongi. Aizu, Pello, ba, nik uste dut errepaso ederra eman dugula, gaur eguzki kremak aztertu ditugu, eta abia gorria. Infekziotarako oso ona, bereziki orgernu infekzioa, eta holako infekzio rekurrenteak, garai honetan ere oso ohikoak izaten dienak, ba, begira, ja, prest gaude, uda osorako, Pello.
Hori da.
Oso, ongi, ba, eskerrik asko benetan, gurean izateagatik, oso uda on pasa.
Berdin.
Eta egonen gara horre estafetakaleko Iturria farmazian,
Bai.
Milezke.
Eso regati. Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.